par tumšiem noslēpumiem, dižām personībām un aizraujošiem piedzīvojumiem. Jauns raidieraksts bērniem – leģendām pa pēdām. Nost ar garlaicīgiem faktiem. Klausies gandrīz neticamus, taču pilnīgi īstus stāstus par vēsturi. Latvijas Radio mājaslapā un mobīlajā lietotnē. No 6. māja.